In this session, we're going to finish Genesis 2, and we're going to introduce the subject of the fall in Genesis 3.
Během této hodiny dokončíme druhou kapitolu Genesis a dostaneme se k otázce pádu v třetí kapitole Genesis.
In chapter 2, we have the creation of man from a different perspective.
Takže druhá kapitola Genesis nám popisuje stvoření člověka z jiné perspektivy.
Verse 7 says that God made man, he formed man from the dust of the ground.
Sedmý verš říká, i vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země.
The Hebrew word for formed is different from the previous Hebrew words for create.
Tady je použito v hebrejštině jiné slovo, vytvořil, než to v první kapitole, kde je učiňme, nebo stvořil.
In 2:7 the Hebrew word yatsar is used, which is a verb which describes the activity of a sculptor.
V tom sedmém verši druhé kapitole je použito hebrejské slovo yatsar, které se používá pro popis činnosti sochaře.
I want to say one more thing about this doctrine, about the tension between creation and evolution.
Chtěl bych říct ještě jednu věc k napětí mezi stvořením a evolucí.
I hesitate to say this because what I'm about to say is dangerous.
Váhal jsem, jestli to mám říci, protože to, co řeknu, je nebezpečné.
It's dangerous because it's possible that you could agree with my reasoning and be tilted on the side of evolution and science away from biblical Christianity.
Je to nebezpečné z toho důvodu, že byste mohli souhlasit s mým rozumováním a tak se nechat trochu odklonit od biblických dokladů k vědě.
One reason I reject the evolutionary hypothesis is found in Genesis 2:7.
Jeden z důvodů, proč odmítám hypotézu evoluce, je v Genesis 2:7.
Even though many Christians have accommodated evolutionary theory to their Christian convictions, I do not see how Genesis 2:7 can be accommodated.
I když mnoho křesťanů přizpůsobilo svoji víru vůči evoluci, tak já na základě tohoto verše 2:7 nevidím, jak by bylo možné spojit biblickou víru s evolucí.
If Adam, if the first man had any organic antecedents, predecessors, then the Bible has deceived us.
Protože pokud by Adam měl jakéhokoliv organického předchůdce, tak by nás Bible klamala.
The antecedents of Adam are inorganic, not organic.
Předchůdce Adama je neorganický, neorganický.
An accommodation is only possible if you make Genesis 2 completely allegorical, which is something I'm not prepared to do.
A toto přizpůsobení víry evoluci by vyžadovalo, aby tento verš 2:7 byl naprosto alegorický a to já skutečně dělat nechci.
By the way, what happens in Genesis 2:7 is a very beautiful thing.
Mimochodem, to, k čemu došlo v Genesis 2:7, je velmi krásné.
I don't know how many of you are mothers or fathers, but if you are a mother or father, you've had the experience that I'm about to describe.
Nevím, kolik z vás tady je již otcem nebo matkou, ale pokud již máte děti, tak budete velmi dobře znát to, co teď se chystám popsat.
There's nothing more wonderful for a mom or dad than a quiet sleeping baby.
Není nic hezčího, co by se více líbilo mámě nebo tátovi, než takové tiše spící děťátko.
But you don't want the baby to be too quiet.
Ale zase nechcete, aby to dítě bylo sticha až příliš.
And sometimes when you haven't heard anything for a while, you go to the door of the nursery.
A někdy, když už dlouho nic neslyšíte, žádné zvuky, tak se jděte podívat ke dveřím pokojíčku.
And you put your ear into the room.
A nasloucháte, co se děje v té místnosti.
And you're listening for sound, you're listening for movement.
A nasloucháte, jestli neuslyšíte nějaký zvuk, nějaké pohyby.
If you don't hear any sound or movement, you walk further into the room.
A pokud nic neuslyšíte, tak do té místnosti vstoupíte.
If you still don't hear any sound or movement, you walk over to the baby's bed.
A pokud pořád ještě nic neslyšíte, žádné pohyby, tak jdete nad postýlku.
And you put your ear down near to the baby's face and nose.
A nakloníte se tak, že máte ucho nad obličejem, nad nosem toho dítěte.
And you're listening for a certain kind of sound.
A nasloucháte, hledáte, jestli se tam ozve určitý zvuk.
Here's what you want to hear.
A co chcete slyšet, je toto.
You want to hear the air going through the baby's nose and throat.
Chcete slyšet, že dítě dýchá.
Sometimes the baby sleeps very quietly.
Někdy děti spají, spí velmi tiše.
Once you hear that, everything is fine and you tiptoe out of the nursery.
Ale jakmile to uslyšíte, tak víte, že všechno je v pořádku a po špičkách odejdete z dětského pokoje.
If you wake the baby up, then you curse yourself for worrying and being overprotective.
A kdyby se to dítě přitom vzbudili, tak si budete nadávat, že jste až příliš ochranářští, že jste tomu měli dát větší volnost.
Now, what the Hebrew says in 2:7 is that God breathed into Adam.
A v Genesis 2:7 je napsáno, že Bůh vdechl ducha do Adamova chřípí.
And Adam became a living soul.
A Adam se stal živou duší.
The Hebrew word is nefesh.
Hebrejské slovo tam je nefesh.
And the Hebrew word nefesh, the word for soul, actually means the sound of air going through the throat.
A to hebrejské slovo nefesh doslova znamená zvuk vzduchu, jak prochází hrdlem.
We as human mothers and fathers bend over our children to make sure that they have life.
My jako ličtí otcové a matky jsme chodívali za svými dětmi, abychom se přesvědčili, že dýchají, že žijí.
God bent over the piece of dust that he had fashioned with his own hands and he gave life.
A Bůh se naklonil nad ten kus hmoty, který sformoval, aby mu daroval, vdechl život.
Now, as we see the creation of man again in chapter 2, I want to say one more thing about the Imago Dei.
Jak se znova zaměřujeme na otázku stvoření člověka v Genesis 2. kapitole, tak chci říct ještě jednu věc k tomu Imago Dei, obrazu božímu.
And then I want to say something about the theological, the great theological subject of what it means to create a soul.
A poté řeknu něco k té veliké teologické otázce stvoření duše.
When we talked about the Imago Dei, when we talked about the image of man, what we talked about was what that means about man.
Když jsme mluvili o tom obrazu božím, Imago Dei, tak jsme o tom mluvili, co to znamená pro člověka.
But that's only half the subject.
Ale to je jenom polovina tohoto tématu.
The other question we have to address is, what does this mean about God?
Druhá část, kterou musíme řešit, je to, co to znamená pro Boha.
I want to say something else that's also a little bit dangerous.
A tady chci říct něco, co opět může být trochu nebezpečné.
Because it can be misinterpreted.
Protože se to dá špatně vyložit.
God is spirit, John 4:24.
Bůh je duch, Jan 4:24.
God does not have a physical body.
Bůh nemá fyzické tělo.
But when we say that God does not have a physical body, that doesn't mean that God does not have a face. That does not mean that God does not have a hand.
A když řekneme, že Bůh nemá fyzické tělo, tak to neznamená, že Bůh nemá tvář, nebo že by Bůh neměl ruku.
That does not mean that God does not have eyes.
Tak to neznamená, že Bůh nemá oko.
God does not have any physical components. And when we think of a hand, face, eyes, we think of physical components. And God doesn't have any physical components.
Bůh nemá žádnou hmotnou část. Ale když mluvíme o ruce nebo očích nebo tváři, tak to nemusí být hmotné.
But we have eyes because there is something in God which corresponds spiritually to eyes. There's something in God which corresponds spiritually, not physically, to a face, to an arm, to a hand.
My máme oči, protože v Bohu je něco duchovně, co odpovídá našim očím. A stejně tak máme obličej, ruku, různé části těla, protože to odpovídá tomu duchovnímu, co je v Bohu.
Later I'm going to say that I believe that Genesis 22 is the highest point ever reached in the Old Testament.
Později řeknu, že Genesis 22 je podle mého názoru vrcholem, kam se kdy starý zákon dostal.
It's my personal opinion that Exodus 33 is the second highest point.
Osobně si myslím, že Exodus 33 je druhým nejvyšším bodem.
If we deny that there's something in God that corresponds to a face, that corresponds to eyes, that corresponds to a hand, and even that corresponds to a back, there's no way we can understand Exodus 33. We just have to say we don't know what this means.
Pokud popřeme, že v Bohu je něco, co odpovídá očím, tváři, rukám nebo dokonce zádům, tak nemáme žádnou možnost, jak vyložit Exodus 33 a musíme říci, že nevíme, co to znamená.
Now, we have to be very careful here so that we don't involve ourselves in heresy.
A tady musíme dávat hodně velký pozor, abychom se nedostali do nějaké hereze.
Theological orthodoxy demands that we cannot say that God has parts, that God has components.
Teologická ortodoxie vyžaduje to, že nesmíme říci, že Bůh má údy těla.
But what I'm saying is that there is a spiritual original in God for which our physical expression is a face, eyes, arm, back. And this is what it means to be the image of God in the flesh, what God is spiritually.
Ale chci říci, že v Bohu je originál toho, co se na našem fyzickém těle projevuje ve formě očí, tváře, rukou nebo zad. A tím jsme obrazem toho, fyzickým obrazem toho duchovního vzoru.
That subject is what we call theology proper.
Tomu říkáme ortodoxní teologie.
Okay, now I need to make a comment on that area of systematic theology called biblical anthropology. After talking about what God is, let's talk a minute about what man is.
Nebo učení o Bohu. A pokud jsme mluvili o Bohu, tak je dobré ještě mluvit o biblické teologii, o biblické antropologii a zmínit v tom otázku člověka.
I tell you that man is a fallen image bearer.
Řekl jsem, že člověk je padlým nositelem obrazu.
And God makes man responsible actively for cultivating the garden and morally for staying away from the tree of knowledge in chapter 2.
V druhé kapitole vidíme, že Bůh dal člověku odpovědnost za to, aby obdělával a střežil zahradu Eden, a morální odpovědnost, aby nejedl ze stromu poznání dobrého a zlého.
I want to give you not so much a definition, but a description of what God is, of what man is, provided by Calvin.
Nechci příliš vysvětlovat, spíše řeknu popis toho, jak člověka viděl Calvin.
In my opinion, it's the greatest theological quote I've ever heard.
Podle mého názoru to je ten nejlepší teologický citát, jaký jsem kdy slyšel.
And it's something that we can think about forever.
Je to něco, na co budeme moc myslet celou věčnost.
Calvin said that man is that point in the cosmos.
Calvin řekl, že člověk je tím bodem ve vesmíru,
which responds to the goodness of God with gratitude.
Který reaguje na boží dobrotu vděčností.
In other words, if we do not always regard God as being good.
Jinými slovy, pokud nepovažujeme vždycky Boha za dobrého,
and if we do not always respond to God's goodness with gratitude,
a nereagujeme vždy na boží dobrotu vděčností,
we have slipped below the threshold, we have slipped below the category of humanity.
Tak jsme sklouzli někam níže, než kam byla postavena kategorie lidstva.
We have fallen short of the function of intentional design.
Tak nedosahujeme záměru, pro který jsme byli původně stvořeni.
We are becoming less human.
Jsme méně ličtí.
Now, when we talked about the image of God in contradistinction to the animals,
když jsme mluvili o obrazu božím v lidech na rozdíl od zvířat,
we can also add this other activity that God not only shapes man in a special way, but he breathes into man a special gift called a soul.
Tak bychom mohli dodat i tento bod, že nejenom Bůh sformoval, utvořil člověka zvláštním způsobem, ale také do něho zvláštně vdechl duši.
Let me call a time out here and say something about the book of Genesis.
teď bych udělal takovou vstuvku a řekl něco ke Genesis.
The book of Genesis is the seedbed for two great necessary things for your ministry.
Kniha Genesis je nezbytným zdrojem dvou velkých věcí pro tvoji službu.
One is theology.
Jednou je teologie.
And the other is devotion.
A druhé je uctívání.
All devotion should be theological.
A veškeré uctívání by mělo být teologické.
And all theology should be devotional.
A veškerá teologie by měla vést uctívání.
A biblical ministry will have them both. We don't want to be out of balance. We need both.
Biblická služba musí mít obojí. Nemůžeme se dostat, nebo neměli bychom se dostat do nějakého nevyváženého stavu.
And if you're a pastor, let me say this about the book of Genesis.
A pokud jsi pastorem, tak dovol, abych ti řekl ke knize Genesis toto.
The book of Genesis will preach.
Kniha Genesis bude kázat.
And if you're a teacher, and all of you are teachers in one way or another, the book of Genesis is a great book in the Bible to teach.
A pokud jsi učitel, a všichni jste do nějaké míry učiteli, tak kniha Genesis je vynikající knihou pro vyučování v Bibli.
And I just want to say that it's a very, very realistic goal to set for yourselves to get to the point where you can think through the book of Genesis chapter by chapter. That's a very easy thing to master.
Je velmi realistické doporučit, abyste se dostali do toho stavu, že budete schopni ve své mysli projít celou knihu Genesis kapitolu po kapitole. Je to velmi jednoduché.
And you'll make yourself a much more effective minister if you're able to think your way through the book of Genesis, because it's the seedbed for so much that follows in the Bible.
A bude z tebe mnohem efektivnější služebník, pokud si dokážeš takhle představit knihu Genesis kapitolu po kapitole, protože je takový zdroj všeho ostatního, co potom následuje v celé Bibli.
Now there are two more huge theological controversies which grow out of chapter 2 verse 7.
Ze 7. verše 2. kapitoly vyrůstají ještě dvě další velké teologické kontroverze.
I said in talking about God a while ago that God has no parts.
Mluvil jsem o tom, že Bůh nemá fyzické údy.
Which is not the same thing as saying he has no eyes or no face or no arm or no back.
Ale to není to též jako říci, že Bůh nemá oči nebo tvář nebo záda nebo ruku.
But one question that we have to face as we question our own identity is how many parts does man have?
Ale jedna z věcí, na kterou se ptáme, je to, z kolika částí se skládá člověk.
And probably the predominant devotional view is that man has three parts.
A asi hlavní součástí toho proudu uctívání je to, že člověk se skládá ze tří částí.
Body, soul and spirit.
Tělo, duše a duch.
The body is obvious, it's the physical.
Tělo, to je jasné, to je viditelné fyzické tělo.
The soul is that immaterial part of man which relates to other parts of creation and which relates to the self.
Duše je ta nehmotná součást z nás, která je ve vztahu s ostatními částmi stvoření, je ve vztahu k nám samým.
And the spirit is that immaterial part of man which relates to God.
A duch je ta nehmotná část v nás, která je ve vztahu k Bohu, nebo která prožívá vztah s Bohem.
Now I say that this is the prevailing devotional consensus among many Bible teachers and pastors is that man is tripartite, that is, man has three parts, body, soul and spirit.
Takže existuje takový převážný konsenzus té části tohoto proudu uctívání, které tvrdí, že existuje trichotomie, že člověk se skládá ze tří částí, ducha, duše, těla.
The prevail and the proof text for that are 1 Thessalonians 5:23 and Hebrews 4:12.
Hlavní texty, o které se to opírá, je 1. Tesalonickým 5:23 a Židům 4:12.
Now, I must tell you that I'm very attracted to that point of view.
Musím říct, že to hledisko mě velmi přitahuje.
But I can't quite adopt it.
Ale nemohu to plně přijmout.
The prevailing theological scholarship by far is that man is bipartite, that man has two parts.
Protože ten dominantní, zdaleka dominantní teologický názor je, že člověk se skládá ze dvou složek.
That the material part of man, that the physical part of man is obviously his body, just in the, as in the tripartite theory.
Že tou hmotnou fyzickou částí jeho nebo člověka, to je stejné jako v té předchozí části jeho tělo, fyzické viditelné tělo.
But there is only one immaterial part of man that has many names, including that when we speak of the soul and the spirit, we're talking about the same thing.
Ale že existuje jenom jedna nehmotná část lidské bytosti, které se říká různými způsoby, třeba duch nebo duše.
And this is called bipartiteism, the doctrine that man has two parts, material and immaterial.
Tomu se říká, v češtině se spíš používá dichotomie, to, že se člověk skládá ze dvou složek nebo ze dvou částí.
How do we support a bipartite view of man in view of verses like 1 Thessalonians 5:23 and Hebrews 4:12?
Jak se dá však tento názor obhájit vůči veršům, jako je 1. Tesalonickým 5:23 nebo Židům 4:12?
This is a fairly deep study that takes a long time to analyze, but we're going to go over it really quick.
To by byla hodně hluboká studie provést tuto analýzu, ale zkusíme to projít velmi rychle.
One answer to those verses is where do you stop? Why do you stop with soul and spirit?
Jednou z těch možných odpovědí je to, kde skončíš nebo proč skončíš o duše a ducha.
What about the great commandment of Deuteronomy 6:7 repeated by Jesus in Luke 12? What's the greatest commandment?
Co třeba velké přikázání, které je v Deuteronomiu 6:7 a které opakuje Ježíš v Lukáši 24.
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.
Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, celou svou silou.
Why do you stop with soul and spirit?
Proč tedy skončit u duše a ducha?
What about the heart?
A co srdce?
What about the mind?
Co mysl?
What about the kidneys?
Co ledví.
What about the guts, the bowels? The New Testament also talks about that in Colossians.
Nebo střeva, jak se různě mluví v Novém zákoně v Koloským.
And when heart and bowels and kidneys are talked about in the New Testament, it's not talking about the material organs. It's talking about an immaterial part of man.
Protože když Nový zákon mluví o srdci, o ledví, o útrobách nebo vnitřnostech, tak nemluví o fyzických částech těla.
So the first argument against tripartiteism is that how can you limit it to just three parts?
Takže ten první argument proti tomu pohledu tří částí, že by se člověk scházel ze tří částí, je to, že není důvod, proč bychom se měli zastavit jenom u duše a ducha.
And I think that the second argument is that when the immaterial part of our being is referred to as spirit or soul or as mind or as heart or as bowels or guts, that different aspects and different functions of our immaterial being are being addressed.
Druhou věcí tedy je, že když se ta nehmotná část člověka popisuje slovy jako je duch nebo duše nebo srdce, mysl, ledví, o vnitřnosti, tak se tím vždycky zdůrazňuje nějaký jiný aspekt.
Now, obviously this is a deep subject and you might want to write a thesis on it.
Samozřejmě to hluboké téma, možná byste o tom chtěli napsat disertační práci.
And I'm not going to teach any more on it because if you think about it for over 5 minutes, you'll probably know more about the subject than I do.
Ale nechci o tom mluvit více, protože kdybyste se nad tím vážně zamysleli na 5 minut, tak o tom asi budete vědět více než já.
It's a deep subject that theologians argue about.
Je to opravdu velmi hluboké téma, o kterém debatují teologové.
But in Genesis 2:7, God gives man a special gift that he doesn't give to the animals.
Ale v Genesis 2:7 vidíme, že Bůh dal člověku zvláštní dar, který nedal zvířatům.
He makes him in a special way that he does not make the animals.
On ho stvořil zvláštním způsobem, jakým stvořil zvířata.
And this thing that he gives him is, I think, a part of God's own image.
to, co mu daroval, je, věřím, součástí Božího obrazu, jeho samotného.
And it's also something that links him to God in a special way that the animals are not linked to God.
A je to také něco, co člověka zvláštním způsobem spojuje s Bohem a zvířata tuto vazbu nebo návaznost nemají.
Now there is another theological controversy which grows out of Genesis 2:7.
Z Genesis 2:7 vyrůstá ještě jedna další velká teologická kontroverze.
And it has to do with how the descendants of Adam and Eve get their souls.
A to se odvíjí od toho, jak potomci Adama a Evy získají své duše.
Some of the church fathers, well actually only one that I can think of, Origen, believe that the soul has a pre-existence.
Někteří z církevních otců, když vlastně si teď mohu vzpomenout jenom na jednoho Origena, tvrdili, že duše jsou preexistentní.
The church father Origen believed that, and Mormons teach that.
Církevní otec Origenes tomu věřil a učí to tak Mormoni.
And that's not a very attractive position that our souls have a pre-existence. As a matter of fact, what Origen taught was that the soul was penalized for looking down by being sent to a body.
To není příliš atraktivní téma, tak jak to podával Origenes, on tvrdil, že duše byla potrestána za to, že se podívala dolů a tak dostala tělo.
I don't think this view is a true option for a Christian, even though the Mormons teach it.
Nemyslím si, že tohleto je názor, který by křesťan měl považovat za pravdivý, přestože to Mormoni tak učí.
The other two views divide Christian theologians. There are many Christian theologians on either side of this divide.
Existují na to dva další názory a ty rozdělují křesťanské teologie. Mnoho z nich má jeden názor a mnoho z nich zastává zase ten druhý.
And the two views are called creationism.
Jeden z těch názorů se nazývá kreacionismus.
We should have gone over this. And traducianism.
Traducianismus.
Creationism is the doctrine that with each new birth or each new conception, God involves himself in a new work of creation and he makes a new soul.
Kreacionismus tvrdí, že v každém skutku splození stvoření člověka je znovu Bůh a on tvoří každou novou duši.
Traducianism is the doctrine that in the act of reproduction we inherit a soul from our parents just like we inherit a body from our parents.
Traducianismus tvrdí, že v skutku reprodukce dostáváme svoji duši od rodičů stejně jako od nich dostáváme své fyzické tělo.
And both views have problems.
S oběma těmito názory jsou spojeny určité problémy.
But most Christian theologians come down on the side of creationism.
Ale většina křesťanských teologů je nakonec na straně kreacionismu.
Augustine said it's such a difficult problem that I don't know the answer.
Augustin na to řekl, že ten problém je tak složitý, že na něj neumí odpovědět.
The great reformed theologian G.C. Burkauer, who died in the 20th century, said that we shouldn't even ask this question. It's not a proper question for theology.
Velký teolog reformovaný J.C. Burkauer, který zemřel ve 20. století, říká, že tato otázka je tak velká závažná, že bychom ji neměli ani položit.
The arguments for traditionism are as follows.
Argumenty toho traducionalismu jsou tyto.
It only says that God breathed out a soul once, and that was with Adam.
Písmo je napsáno, že Bůh vdechl duši jenom jednou, a to do Adama.
It says that God rested.
A pak je napsáno, že Bůh odpočinul.
And in Genesis 5 it says that Adam begot a son in his image.
A v Genesis 5 je napsáno, že Adam měl syna ke svému obrazu.
The next argument against traditionism is a little bit complicated.
Další argument proti traducionismu je trošku složitější.
And that is, if we sinned in Adam,
ten tvrdí, že pokud jsme zhřešili v Adamovi,
but our soul did not participate in that sin because we get the soul new in a new creation by God.
A naše duše by se na tom hříchu nepodílela, protože bychom měli novou duši od Boha.
In what sense is our soul fallen?
tak v jakém slova smyslu by naše duše byla padlá?
Whereas if we get our soul directly from a fallen father, then our soul is already fallen.
Zatímco, pokud bychom svoji duši měli jako dědictví od svého padlého otce, tak by již padlá byla. Takže to je argument pro ten tradicionalismus.
The arguments for creationism are contained in the apparent separate origin of soul and body in several verses of scripture.
Důvody pro kreacionismus vychází z jasně odlišných míst stvoření těla a ducha nebo duše, které jsou na různých místech v písmu.
Ecclesiastes 12:7.
Kazatel 12:7.
Isaiah 42:5.
Izajáš 42:5.
Zechariah 12:1.
Zachariáš 12:1.
Hebrews 12:9.
Židům 12:9.
I lean toward creationism, but I can't defend it.
Já se kloním spíše ke kreacionismu, ale nedokážu to obhájit.
You might want to write a thesis on this subject.
Třeba o tom napíšete disertační práci.
I hope you'll have it translated into English if you do.
Pokud ano, tak to prosím přeložte do angličtiny.
Okay. Now, that's some of the theology of Genesis.
Takže to je něco k teologickým otázkám Genesis.
I want to take a minute and talk about the devotional implications of Genesis 2.
Bych chtěl chvíli mluvit o tom, co z Genesis 2 vyplývá pro uctívání.
In this so-called covenant of works beginning in Genesis 2:15.
V této takzvané smlouvě skutku, která začíná v Genesis 2:15.
God gives man a command and a limitation.
Bůh dal lidem příkaz a omezení.
And he restricts access to the tree of the knowledge of good and evil.
A omezil přístup ke stromu poznání dobrého a zlého.
And God promises a hitherto unknown penalty in the human universe. He promises the penalty of death as a result of sin.
Oznamuje trest, který tehdejšímu světu nebyl známý, trest smrti za porušení tohoto příkazu.
Now 1 Corinthians 2:9 says that really we cannot imagine heaven.
V 1. Korinským 2:9 je napsáno, že si nedokážeme skutečně plně představit nebe.
But we do get hints about heaven by the Holy Spirit's witness within us.
Ale svědectví Ducha svatého, který je v nás, nám přináší určité náznaky, jak by to v nebi mohlo být.
That's what it says in 1 Corinthians 2.
No, o tom se mluví v 1. Korinském.
I have not seen, neither has ear heard, neither has it entered into the heart of man. All God has prepared for those who love him.
Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na lidskou mysl nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří ho milují.
Now this is just my personal opinion.
A to je jenom můj osobní názor.
I think it's easier to imagine heaven than it is to imagine the Garden of Eden.
Myslím, že je jednodušší si představit nebe než zahradu Eden.
It's easier for me to imagine myself and the universe as redeemed than it is for me to imagine myself and the universe as unfallen.
Pro mě je snazší představit si sebe a vesmír jako vykoupený, než představit si sebe a vesmír ve stavu, kdy nebyl padlý, nebo kdyby nebyl padlý.
As a matter of fact, I don't think anybody who knows me could ever imagine me as unfallen.
Myslím, že nikdo, kdo mě zná, si mě nedovede představit v nepadlém stavu.
Is C.S. Lewis's space science fiction trilogy, does it exist in Czech?
Je do češtiny přeložená science fiction trilogie od C.S. Lewise?
If you're interested in this subject, please read it.
Pokud vás to téma zajímá, tak si to prosím přečtěte.
Because the second book, Paralandra, is probably the greatest study of temptation ever written.
Protože druhá kniha této trilogie Paralandra je zřejmě nejlepší studií pokušení, která kdy byla napsána.
And the literary the true literary triumph of Paralandra is in Lewis's imaginative capacity to depict an unfallen world.
A skutečný triumf této knihy Paralandra je v tom, je v, nebo spočívá v intelektuální kapacitě C.S. Lewise popsat a zobrazit ten nepadlý svět.
It's incredible.
To je až neuvěřitelné.
I mean, it is awesome.
To je ohromující, úžasné.
Now, try for a minute to imagine this world.
Na minutku si zkus představit tento svět.
There is life everywhere.
Všude je život.
there's no death.
Nikde není žádná smrt.
Theologians make a distinction between Adam's capacity.
Teologové rozlišují Adamovu schopnost.
It wasn't that Adam was non passe mori, not able to die.
Ne, že by Adam nebyl non passe mori, neschopen zemřít.
But Adam was posse non mori, able not to die.
Adam byl posse non mori, schopen nezemřít.
And everything everywhere supported the life of Adam and Eve.
A všechno a všude podporovalo život v Adamovi a Evě.
There was no aspect of weather that threatened their life, but only supported their life.
Nebyl tam žádný aspekt počasí, který by ohrožoval jejich život, všechno ho podporovalo.
There was nothing in the animal creation which threatened their life, but only supported their life.
Nebylo nic, žádný aspekt v říši zvířat, který by ohrožoval jejich životy. Všechno v té říši zvířat podporovalo
jejich
životy. There
was nothing in the world of viruses or bacteria that threatened their life.
V světě virů a bakterií nebylo nic, co by ohrožovalo jejich život.
There was no possible situation involving food or water or lack of food or water which could threaten their life in the unfallen world.
V oblasti potravy a vody nebo nedostatku potravy či vody nebylo nic, co by ohrožovalo jejich život, ale jenom podporovalo.
Every aspect of weather, every aspect of animal life and even the life of microbes combined to sustain and enhance the physical life of our first parents.
Všechny aspekty počasí, živočišné říše i v té oblasti mikrobiologické podporovali a udržovali život našich prvních rodičů.
Everything led to life and supported life.
Všechno vedlo k životu, všechno podporovalo život.
Except in one place.
Kromě jednoho jediného místa.
There was only one thing hanging on one tree that could bring death.
Byla jenom jedna věc na jednom stromě, která mohla přinést smrt.
Now you hear the unbeliever ask this question.
A už slyšíte nevěřícího, jak se ptá.
Why did God make a world like this?
A proč Bůh stvořil takovýhle svět?
Let me tell you something. God didn't make a world like this.
Ale Bůh nestvořil takovýhle svět.
God made a world like the world of Genesis 2.
Bůh stvořil svět, jaký je popsán v Genesis 2.
Our sin, including the sin of that kind of scoffing unbelief, accusing God, is what made a world like this.
Náš hřích, včetně hříchu tohodle spurného nevěřícího, který se takto ptá, způsobil, že svět vypadá tak, jak vypadá.
That's what the scripture says.
Tohle říká písmo.
And that's what you and I need to teach.
A tohle ty i já musíme učit.
When we hear some swaggering unbeliever bring God into judgment.
Když slyšíme, jak nějaký spupný nevěřící takhle soudí Boha.
And do you know what? Now we live in a world where death is everywhere.
A víte co? Nyní žijeme ve světě, kde smrt je úplně všude.
You go without food and water for long enough, you're going to die.
Když budete dostatečně dlouho bez jídla a pití, tak zemřete.
You come into the range of certain viral and bacterial infections and you're going to die.
Když se člověk nakazí různými viry nebo bakteriemi, tak zemře.
You get caught in the wrong place in a storm or when there's lightning or in a volcano or an earthquake and you're in the wrong place, you're going to die.
Když člověk bude na špatném místě v bouři, kde jsou blesky nebo někde, kde je zemětřesení či soptí sopky, tak může zemřít.
You expose yourself to certain animals and you're going to die.
Když se člověk dostane do kontaktu s určitými zvířaty, tak
and even if you're careful and you avoid all those things at all times, you're going to die anyway.
Ale i když se všech těchto věcí vyvaruješ, tak stejně zemřeš.
Eventually we're all going to die.
Protože nakonec zemřeme všichni.
And you know what? There's death everywhere.
Víš co? Smrt je všude.
Except for one place.
Kromě jednoho místa.
There's only one place where we can find life and life forever.
Je jenom jedno místo, kde můžeme najít život a život na věky.
And it's someone who hangs on a tree.
A je to někdo, kdo visel na dřevě.
His name is Jesus.
A jmenuje se Ježíš.
You see the difference.
Vidíš rozdíl?
You see what's happened. You see the way things have completely reversed.
Vidíš, jak ty věci jsou naprosto prohozené?
We don't need to overlook those devotional realities when we fly through a chapter like Genesis 2.
Takže nemůžeme přehlížet oblast uctívání, když čteme takové pasáže jako Genesis 2, ale to nás vede přímo to uctívání.
Now, we got to ask the question, well, what on earth is the tree of knowledge?
Můžeme se tam tak, proč tam vlastně byl ten strom poznání?
What kind of fruit is that?
Nebo co to bylo za ovoce?
This is a hard thing to think about, and it brings us into the realm of metaphysical speculation, which is a very dangerous realm for somebody who's just a country boy from Georgia.
O tom je hodně složité přemýšlet a může to být i hodně nebezpečné pro někoho, kdo je obyčejný venkovan ze státu Georgia.
Probably, though, almost certainly, the tree of knowledge had no intrinsic properties that were different from any other part of creation.
Velmi pravděpodobně ten strom poznání dobra a zla neměl v sobě nic naprosto odlišného, čím by se lišil od všech ostatních stromů.
But God assigned moral properties to that tree, and he tied those properties irrevocably to the destiny of Adam and Eve, which means to our destiny as well.
Ale Bůh přidělil tomuto stromu určité morální vlastnosti a ty neodvolatelně spojil s osudem Adama a Evy a tím pádem i s naším osudem.
God said, you can have anything but this.
Řekl, můžete tady mít úplně všechno.
So he constructed a moral test for Adam.
Ale vytvořil tam jeden morální test pro Adama a Evu.
And again we have the summary of the way God made the animals in verse 19. In verse 19 we discover that the animals were also made out of the ground.
A potom máme znovu shrnutí toho, jak Bůh stvořil zvířata ve verších 18 a 19 a vidíme, že i zvířata jsou stvořena z prachu země.
Oh, I skipped something very important.
Ještě jsem přeskočil něco velmi
důležitého. In verse 18 we see the words not good for the first time.
Vidíme ve verši 18, a to poprvé v Genesis, že svět nebyl úplně dobrý.
On the successive created days we heard God's judgment declared over and over. He saw that it was good. He saw that it was good. He saw that it was very good. But in 2:18 we see the words it's not good.
Ve verších první kapitoly vidíme znovu a znovu ten Boží soud, kdy říká svět je dobrý, svět je dobrý, svět je velmi dobrý. Ale tady v Genesis 2:18 poprvé vidíme, že něco není dobré.
It's not good for man to be alone.
Není dobré, aby člověk byl sám.
And this is probably the greatest proof text for marriage.
A to je asi největší zkušební text pro manželství, nebo důkaz pro manželství.
The greatest proof text for singleness is 1 Corinthians 7.
Zatímco hlavní verš na důkaz toho, proč být sám, je v 1. Korinským 7.
And Paul, in completing the revelation in the New Testament, reminds us that it is actually better in some cases to be single than to be married.
A Pavlovo doplňující zjevení v Novém zákoně nám říká, že v některých příkladech je dokonce lepší být sám, než žít v manželství.
We learn through the first Adam that it's not good to be alone.
Od prvního Adama se učíme, že není dobré být sám.
But we learn from the second Adam, the Lord Jesus Christ, that sometimes it's better to be unmarried.
Ale od druhého Adama, Pána Ježíše Krista, se učíme, že někdy je lepší neuzavřít manželství.
Because Jesus was unmarried.
Protože Ježíš se neuženil.
And many of his choicest ministers are unmarried.
A i mnozí jeho vyvolení služebníci nejsou ženatí či vdané.
But for most people, in most situations, the other verse in 1 Corinthians 7 applies. It's better to marry.
Ale pro mnoho dalších lidí platí ten další verš z 1. Korinským 7, že je lepší se oženit.
Now there's a devotional pattern in this development in Genesis 2 as well.
V tomto vývoji, který je uveden zde v 1. Mojžíšově ve 2. kapitole, je něco, co nás vede k uctívání.
Why didn't he give him a wife immediately?
Proč mu nedal manželku hned?
Because he wanted him to recognize a need which only God could meet.
Protože chtěl, aby si uvědomil potřebu, kterou může naplnit jenom Bůh.
And he wanted Adam to come to him to get that need met.
A chtěl, aby k němu Adam přišel a požádal ho o naplnění této potřeby.
He wanted Adam not to wake up on Christmas morning and to see all the gifts lying around him. But he wanted Adam to see God bringing him the gifts and giving them to him.
Nechtěl, aby se Adam na Vánoce zbudil a teď viděl, jak okolo něho leží všechny ty dárky rozvěšeny, ale chtěl, aby Adam za ním přišel a ten dar ho požádal.
The crown of creation is not man.
Korunou stvoření není muž.
The crown of creation is woman.
Korunou stvoření je žena.
I was teaching in Siberia once in February. I was the only one stupid enough to go to Siberia in February, so they asked me to teach.
Jednou v únoru jsem učil na Sibiři, byl jsem asi jediný, kdo byl tak hloupý, aby byl v únoru na Sibiři, a tak mě požádali, abych tam učil.
Was teaching in the town of Novosibirsk.
Učil jsem tam v Novosibirsku.
And I was teaching students.
Učil jsem tam studenty.
And not all the students were believers.
A zdaleka ne všichni studenti byli věřící.
And there was a young woman in the audience.
A mezi posluchači byla jedna žena.
And she was not a believer.
Ta nebyla věřící.
She was happened to be a feminist.
Byla to feministka.
And she said, "Why did God make man first?"
A ta říkala, proč Bůh nejdřív stvořil muže?
And why did Jesus have to come as a man? Why couldn't he come as a woman?
A proč Ježíš přišel jako muž a proč nemohl přijít jako žena?
And it was up to me to answer this question.
A tak bylo na mě, abych na to odpověděl.
Here's what I said.
A já jsem na to řekl.
God made the male from the dirt on the ground.
Bůh stvořil muže z prachu nebo špíny země.
God made the woman from the highest pinnacle of creation, a being already made in the image of God.
Zatímco Bůh stvořil ženu z vrcholu stvoření, které již bylo stvořeno k obrazu Božímu.
When God sent his son, the only one whose cooperation he asked was the cooperation of a woman.
Když Bůh poslal svého syna, tak jediný, koho požádal o spolupráci, byla žena.
And when God made the human nature of his son, he received 100% of Christ's human nature from a female, 0% from a male.
A když Bůh poslal svého syna, tak přijal veškerou svoji lidskou přirozenost od ženy a 0% od muže.
And I said, "Do you really feel cheated?"
A zeptal jsem se, skutečně si připadáš ošizená?
When you think about the whole thing biblically, do you really feel cheated?
Když o tom skutečně přemýšlíš biblicky, připadáš si ochuzená?
If somebody says, "What's the greater honor, to be made first or to be made out of dirt?"
A když se někdo zeptá, co je větší čest, být stvořen jako první anebo být stvořen z prachu země?
What's the greater honor? I mean, is it a dishonor to be made second instead of first, but to be made out of an unfallen being in the image of God instead of being made out of dirt? Which one do you really want? Is it so important to be first?
Je tak důležité být první a ne druhý, že to je důležitější než to, jestli je člověk stvořen z prachu země anebo z dokonale nepadlé bytosti stvořené k obrazu Božímu.
And when you hear somebody say, when you hear some fool say that Christianity dishonors women and keeps women down, study the other ancient traditions of the Near East.
A pokud slyšíte
and the way they treated women.
Nějakého blázna, který tvrdí, že křesťanství ničí postavení žen, tak ho veďte k tomu, ať studuje další náboženství, která v té době byla na Blízkém východě.
The person that Jesus made his most comprehensive self-disclosure to was a woman, the woman of Samaria.
Ten, komu se Ježíš nejvíce osobně zjevil, byla samarská žena.
And the first person Jesus showed himself to as a resurrected savior was a woman.
První člověk, kterému se Ježíš zjevil jako vzkříšený spasitel, byla žena.
It's really amazing.
To je opravdu úžasné.
And God allows Adam to discover that there's nothing in all of creation that is yet, which is exactly what he needs.
A Bůh tady Adamovi ukázal, že v celém stvoření ještě není nic, co by přesně naplňovalo jeho potřebu.
It is a great, great sin to describe the relationship of male and women is some sort of competition and we need to stir up strife and try to assert our rights one for the other. It's not a competition, it's a cooperation.
A tak je nesmírný hřích popisovat vztah mezi mužem a ženou jako nějaký spor, soutěžení, kdo si urve jaká práva a postavení. Nesmíme to popisovat jako konkurenci, ale jako spolupráci.
And in verse 20 God, well in verse 19 God allows all of creation before the woman is made to pass in front of man.
A v 19. verši Bůh zařídil, že veškeré stvoření, které bylo v té době, přicházelo k člověku.
And Adam didn't know whether to name it or claim it. Just name those creatures or to claim one of them as his mate.
A člověk Adam nevěděl, jestli má ta zvířata jenom pojmenovat, anebo jestli si má nějaké z nich vybrat pro sebe.
And in the unbelievable variety of creation, Adam says, with all these creatures, there's nothing which fits me. There's nothing that appeals to me. There's nothing that can meet my needs as a companion and can complete me.
Ale Adam, přestože viděl tu nesmírnou rozmanitost všech stvořených zvířat, tak viděl, že není nic, co by plně naplňovalo jeho potřebu, co by odpovídalo jeho touze.
So God performs the first surgery in the history of the world.
A tak Bůh udělal první chirurgickou operaci v historii lidstva.
And he brings a profound anesthetic onto Adam and he falls into a deep, deep sleep.
Uvedl Adama do opravdu hlubokého spánku díky vynikajícím anestetikům.
Now there's actually another great theological controversy in verse 21.
V verši 21 je skrytý další velký teologický spor.
Was man as originally created, did he originally have female properties?
Když byl muž původně stvořen, byly v něm ženské vlastnosti?
Or were the distinctive female properties created specially by God and developed from the rib of Adam?
Nebo byly tyto zvláštní ženské vlastnosti stvořeny dodatečně Bohem s pomocí tady toho Adamova žebra?
Those who are attracted to the appeal of feminist theology give the first answer.
Takže ti, které přitahuje feministická teologie, tak na to odpovídají tou první odpovědí.
I give the second answer.
Ale já na to říkám to druhé.
God takes a rib, God closes up the wound, God makes a woman.
Takže Bůh vzal žebro, uzavřel ránu a stvořil z něho ženu.
And he brought her to the man.
A přivedl ji k muži.
The man wakes up and he sees her.
Muž se zbudí a volá a vidí.
And translating literally from the Hebrew in verse 23.
A 23. verš, pokud se doslova přiloží z hebrejštiny.
Adam says, wow.
Tak Adam říká,
This is what I wanted all along.
To prostě žasné. Potom jsem vždycky to užil.
I never knew what I really wanted until I saw her.
Nikdy jsem nevěděl, po čem skutečně toužím, dokud jsem ji neviděl.
I'm about to say something very carnal and I probably shouldn't say this with women in the room.
Teď řeknu něco velmi tělesného, asi bych to neměl říkat, když jsou tady v místnosti. Ženy.
I have been asked before if you could only meet one person in the Bible, who would you want to meet? Except Jesus, of course.
Jednou se mě někdo zeptal, kdybych se mohl setkat s jedním člověkem z Bible, kdo by to byl? Samozřejmě kromě Ježíše.
I always say Eve.
Tak já vždycky říkám
Eva. Fully clothed, of course.
Samozřejmě plně oblečená.
Because I want to see God's idea of a perfect woman.
Protože já bych chtěl vidět, jaká je Boží představa dokonalé ženy.
She must have been a knockout. She must have been overwhelming.
To musel být opravdový knockout. Adam musel být úplně přemožen.
It's time for a break.
Přestávka.